Головні теми дня.
Эксперты Бюро демократичних институтов и права человека БСЕ и эксперты Национального центра законодавчої деятельности при президенте Беларуси сегодня начали обмерковывать возможные изменения в выборчий кодекс страны. Александр Лукашенко, наведывающий предприятие «Литсельмаш», пообещал, что дальнейшей девальвации национальной валюты не будет. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов сегодня начинает официальный визит в Берлин. Запланированные перемовы с министром замежных справ Немеччины. Рада БНР виказала протест з нагоди пиратрусу в хаті былого депутата Верховного Совета 12 скликання Миколая Оксамита. Медики з військового шпиталя повідомили активісту Молодого фронту Дмитру Хвідруку, що йому необхідна операція. Ірландія стане другою країною після Італії, яка заключить двобокове погоднення з Білоруссю відносно заміжного відпочинку чорнобильських дітей.
У ефіры Радіо Свабода. Я нагадаю, наші телефони у Мінську 266-39-52. Автоадказник уключений круглые сутки. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Далі у нас вольна студія. Нове слово про звикли речі. Творче амплюа гості сьогоднішньої передачі окреслить вельми непросто. Это ексцентричний актор Городенського театру «Лялік», автор і виконавця власних пісень, фактурный киноактор, поэт и прозаик, белорусскомовный ведущий российскомовных аукционов. Усё гэта Виктор Шалкевич, якому 9 лютага исполнилось 50 годов. На передадні юбилею з ім сустрэўся Михась Скобла.
Виктор, калі мы стэлефанаваліся з вами на передадні нашай гутаркі, вы ўвесь час знаходзіліся на рэпетыцыях у сваім тэатры, прычым да позняга вечару. Якая прэм'ера чакае гледачоў гарадзенскага лялячнага тэатру ў вашым бенефісным спектаклі?
Па-першае, я чалавек, як высветлілася, вельмі сціплы. Я гэтага абсалютна не хачу, гэта раз. Па-другое, ну, сука, бенефіс, это что это? Увесь доход у сумі там 15 000 рублёв. По-третє, я сапраўды ніякий не ведучий, оказывается, просто актер вышэйшай категорії. Тому что есть еще выше, есть еще ведучий майстер сцены и далі. Але гэта мені не тычыцца. Я лічу, что эта ситуация вельмі нормальная. Тому что, калі починаешь нешта там робіць, приходить нехто, віншує, кветки, это так, это... Я глядел много раз 50 год, это было вельмі уныло. У всіх гэта больш паходзіла на рэпетыцыю пахавання, чым на юбілей. Я быў на рэпетыцыях, толькі на рэпетыцыях другіх. Мы проста рэпетыравалі новыя старыя рэчы, успаміналі, таму што ў нас адбудуцца зараз два канцэрты, у мяне і маёй групы. Адзін у Мінску, другі ў Гародні. Жаднага бенефіснага спектакля не будзе. Таму што адна справа, гледачы могуць прыйсці паглядзець спектакль так, от купіць білеты. А ўбачыць мяне, дэшчы, калі я співаю, так гэта от... Гэта не кожнаму ўдаецца, таму от мы і рэпетыруем.
Зразумела. Віктар, вы пасля заканчэння беларускага тэатральна-мастацкага інстытута гадоў 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры. Нават 7, так?
Так.
Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам «Лялек», дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там маладыя артысты пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не спадоба, напрыклад, што, ну, як вам сказаць, што прыехала некая група, такія старыя людзі, так сказаць, а мы хацелі малады, мы хацелі нешта рабіць, хацелі нешта іграць. Ну, мы пачалі паціху бунтавацца. Ну, выніку гэтага бунта мне трэба было проста нармальна сысці, таму што народ пачаў, так сказаць, кіраўніцтва тэатра пачало мяне есці пакрысі, вось, пачало всякі гадасці рабіць. Ну, і я сышоў у культ асвету училішча, дзякую дырэктару Сергеечку, што ён мяне прыняў. Ну, і працаваў уже там 3 гады, я перайшоў у лялічны тэатр. А што, Кулю Андрэева, Мікулу Андрэева, я знаў даўно, мы завучыліся ў тэатральным інстытуце, я на курсе Андроцька, я на курсе Бытакова. Ну, і прыйшоў нармальна, цікава. Наш спектакль тутэйш, адзін з самых лепшых спектакляў.
Гэта я таксама магу пацвердзіць, але з таго часу ўжо прайшло вельмі шмат гадоў. Ці не было за гэты час спробаў і жадання вярнуцца на драматычную сцэну?
Так я вяртаўся на паўстаўкі. Калі Валер Мазынскі рабіў гэтага самага п'есу Дудрова Уладзіміра Рагнеда, я там іграў, потым бы зараз іграў варшаўскую мелодыю. Я зараз скажу, што тэатр проста вогуле не цікава. Ну, у лялечную кришку цікавіше, а у драмі вуглі просто, ну, не цікаво там, не цікаво.
От мені гэты момант не зразумелы якраз. Ну, чаму з лялькамі цікавей?
Ну, ляльки гэта зусім другая магчымасць, разумієте? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. Лялечка, лялька гэта, лялечны актёр, ён больш універсальны, ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, этых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш драматычны театр.
І яшчэ одно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў гарадзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назіралі бунт актораў у купалаўскім тэатры. І гэта мела станоўчы вынік. Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх цікавых спектакляў у купалаўскім. Але тэатра ў Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Ой, я не ведаю. Усё залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце, самае парадаксальнае, што наша акадэмія мастацтва цяпер на кожны год выпускае столькі рэжысёраў. А калі запрасіць галоўнага рэжысёра ў той самы гарадзенскі тэатр і шукаць дзесьці на баку, дзесьці з Латвіі выпісалі, ці адкуль, я ўж нават не ведаю.
А чаму так? Сваіх рэжысёраў шмат, а...
Гэта пытанне да спадара Матвейчука, міністра культуры, мне здаецца. Ось гэта ўсё трэба пытацца не ў мяне, а ў іх. А па-другое, вот это ўсе акцёрскія бунты, ну это з пункту гледжання, так сказаць, чэка з боку, гэта, канешне, ўсё вельмі смешна. Гэта такія ўнутрытэатральныя разборкі, а па-другое, ну не трэба ўжо з Колі Пінігіна рабіць такога мучаніка і святога. Ах, Боже, вярнуўся. Коля ў купалаўскім тэатры, ў прынцыпе, працаваў як запрошаны рэжысёр. А то, што ён вярнуўся, ну такі трэба было 10 год назад вяртаць, я не ведаю. А па-трэцяе, самае класнае, гэта адно, калі ты прыязджаеш у тэатр, так, светануўся, паставіў выдатны спектакль і паехаў сабе. А другая справа ў гэтым тэатры жыць кожны дзень. О, і тут я Мікалаю не пазайздрушчу, канешне.
У свой час у вас было некалькі цікавых роляў у кіно. Я тут нагадаю назвы фільмаў з вашым удзелам: «Слёзы блуднага сына», «Плач перапёлкі», «Мёд асы», «Салодкае пекла кахання». Чаму ўсё ж з кіно у вас не склалася? Мне здаецца, што актор Шалкевіч, фактурны актор Шалкевіч, змог бы выцягнуць, ну, любы серыял.
Не ведаю. Дзякую, канешне, за слова. Не ведаю, чаму не склалася. Склалася, ўсё нормальна, што тычыцца Беларусь фільма, то вінцом моей немецкай кар'еры, я заўсёды там у кожным у нейкіх фільмах іграў нейкі немцаў, вінцом немецкай кар'еры быў фільм «Добралюбова, плач перапёлкі». Ну шо ж, ну сыграў я 4 старонкі немецкага тэксту, расказаў я, дзякую Богу, ўсё нармальна. Ну а з Віктором Маслюком, канешне, праца, я маю на увазі «Слёзы блуднага сына», і далей гэта было вельмі цікава. Ну гэта такое было эксперыментальне кіно. Ну што, мы зрабілі, ён атрымаў там пару, па-моему, прызоў на міжнародных фестывалях, і ўсё. Зараз ён зусім другі, я зусім другі, у яго другі задачы па жыцці, у мяне. І не трэба тут разменьвацца. Мне здаецца, што я якраз знайшоў сваё месца ў гэтым жыцці, і ўсё вельмі добра. А нема горшай, па-моему, бядоты, чым іграць у дурных серыялах. Гэта просто, асабліва ў тых, каторыя ідуць па гэтым па тэлебачанні. Я не гляжу і прынцыпіальна, прынцыпова не гляжу. І не гляжу просто таму, што гэта не цікава.
Віктор, а чаму, як вы лічыце, вам давяралі выконваць ролі немцаў? Па-моему, у вас вельмі сапраўдная беларуская аблічча.
А, пачынаецца. У мяне фактура такая была. Калі вы маладыя і худыя, то, значыцца, і прыязджалі некую вёску на натуру, падыходзілі заўсёды жыхары, які яшчэ памятлі, казалі: о, добры дзень, вы знаеце, немцы такія, як вы былі, высокія, гарбаносыя, то пра мяне.
Сапраўдныя арыйцы.
Канешна. Вось. Это цяпер ужо, так сказаць, гады бяруцца. Ну, шо ж вы хочаце, все нормально, так і трэба.
Ну, гадоў гэтых не так і шмат. 15 лютага адбудзецца ваш юбілейны канцэрт у Менскім палацы прафсаюзаў. Чым новенькім парадуеце сталічную публіку?
Ну, як цім новенькім? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите все сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Ну, справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой дате некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Раней у вашым актыўным рэпертуары прысутнічалі песні, якія можна было паднесці да жанру палітычнай сатыры. Тая ж баляда пра таварыша Сапегу ці тая ж песня пра расейскую настаўніцу з Бійска, якую з'еў беларускі воўк. Цяпер у вас трохі іншыя тэмы і сюжэты. З чым гэта звязана? З цэнзурай ці з вашай уласнай творчай эвалюцыяй?
Не, да неправда, ўсё засталося. Погляды мои на жыццё не изменились, дякую Богу. А творчая эволюция, это может быть куды? Это только у Бог, так сказать, левый или правый. Все засталось. Просто с пункта гледжання 50 годов некоторые речи сдаются уже не цікавые. А писать 100 песен на ту и самую тему так само никто не будет. Есть понятие одно, закрыть тему. Так, написал и все. Ну что, написал хамскую владу. И что далее? И что писать? Написал Кухарчина и дети. Написал блюз «Великий Кастрычник». Все. Тема закрыта практично. Для меня, принамсі. Ніхто другий повинен этим займатися. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, конечно, проходить молодость, или з другого боку, проходить мудрость. Такая нормальная. І просто хочеться писати про нечто зусім уже крышку другое.
Ваш отказ нагадав мені дзённіковий запіс одного поета. Учора вечором написав вірш про кохання.
Да,
закрив тему.
Тему, кажу, і он закрив тему для усіх, я закрив эту тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші співи і у концертній залі, і у былой нямецькій кірші, і на подворку вязкової хати у бычках на радзіме Васіля Быкова. Для вас сапраўды немає значення з акустикой заля чи без акустики, ёсць добрий мікрафон чи нема. Што треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і заспівав?
Да нічого не треба, господи. Потрібна, по-перше, публіка, яка в этом хоть нечто розбирається і шурупить. Зараз мы просто у теперешней ситуации мы вымушены, публика вымушена шукать тех выконавцев, которые ее задовольняют. Выконавцы, кто публику, яка его задоволить, якого зрозумів, ось и все. Один идет до другого, и ничего тут такого в этом нема. Я не веду, спевать всюду комфортно. Головное просто не идти у разрез с тем местом, у яким спеваешь. Ни с природой, ни с людьми, навод ни с закуской и выпивкой на столе.
Кольки слухачов повинно быть у той зале, перед якой повинен выступать Шалкевич?
Ровно столько, сколько в этой зале места.
И для одного, и для двух спевать.
Ну, я не веду, где вы знаете, залю на одно место. Такой зале просто не бывает. Хотя бывают часом такие интимные моменты у житті, коли спеваешь для одной особы.
Хочу пожадать вам, як мага найбольш таких концертов. І хіба апошнія. Гады два тому у гутарцы на нашым радыё вы прызналіся, што пішаце кнігу пра старыя, цяпер непатрэбныя рэчы і будуеце дом на вёсцы. Дык ці дапісалася кніга і ці дабудавалася хата?
Ну, па-перше, кніга дапісваецца, кніга будзе мець назву «Рэквіем па непатрэбных рэчах». І сапраўды гэта у кнізе будзе 19 альбо 20 раздзелу. Я думаю, што смела могу сказаць, што трэцю частку кнігі я напісаў ўжо. У кнізе будзе пра ўсё і пра старую бацькавую папругу, і пра закінуты хутар за вёскай Гарнастаевічы, і пра машынку, якую нас у дзяцінстве стрыглі, і пра матацыкл «Усход 2М». Вось это такая вельмі класная кніжка будзе. І я веду, дзе її выдадуць, і як яна будзе выглядаць. А па-другое, так, дом стаіць за парэчым. Стаіць дом пакрыты стрэхаю, вось засыпаны пясок пад фундамент. Зараз пад вясну ўжо будзем класці падлогу, ўставляць вокны, і зроблена на палову печка. Печ, ну, руская печка. Великая такая нормальная, хорошая вязковая печь, якую я хотел всю жизнь.
О, калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус.
Урывак з вядомай песні Віктара Шалкевіча «Сумны беларускі блюз». Віктар Шалкевіч быў гостем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя». Шалкевічу 9 лютага споўнілася 50 гадоў.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середній хвилі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.